อะไรเป็นความพอดีถ้าเกิดเราจะนึกถึงว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะการที่เราจะทำงานทำการหรือว่าจะดำรงชีวิตของเราอยู่โดยที่เราไม่ไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับใครเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าปกติเราก็มีการกระทำสามอย่างคือทำด้วยความคิดด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรู้จักความคิดของเราแล้วเราก็ควบคุมความคิดของเราได้อะไรๆมันก็ต้องดีตามไปเพราะท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานการที่เราจะพูดก็ดีเราจะลงมือกระทำอะไรไปก็ดีมันก็ต้องมาจากความนึกคิดของเราก่อนนี่ความนึกคิดของเราเนี่ยค่ะทำอย่างไรเราถึงจะแน่ใจว่ามันพอดีพองามเราก็ต้องดูก่อนว่าความคิดเนี่ยถ้าเราจะดูคุณภาพของเราว่ามันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วเราก็คอยระมัดระวังให้สิ่งที่เราจะคิดเนี่ยถ้าเมื่อไรมันคิดแล้วเราทุกข์เราเดือดร้อนเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นอกุศลเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นกุศลเสียแล้วเมื่อมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องรู้จักทิศทางด้วยว่าสิ่งที่เราจะทำนั่นน่ะมันมีประโยชน์ทั้งกับตัวเราทั้งกับคนรอบด้านหรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจจะเป็นกุศลจริงแต่ว่าทิศทางมันยังไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเราคิดว่าเมตตาเนี่ยมันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นมีอะไรเราก็จะต้องเมตตากันเข้าไว้แต่คนที่เขาผิดเหมือนอย่างกับเราไปเจองูเห่าเนี่ยแล้วเราก็ต้องเมตตางูเห่าแล้วก็เอางูเห่ามาอุ้มเอาไว้งูเห่ามันก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราได้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำใจของเราให้พอดีพองามให้มีคุณภาพแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องรู้ให้รอบคอบให้รู้ทิศทางที่ถูกต้องด้วยหรือถ้าเกิดเราจะมาดูหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเอาไว้ว่าในการที่คนเราจะเป็นคนที่เรานึกคิดทำอะไรออกไปมันมีประโยชน์มันได้คุณภาพเต็มที่เนี่ยท่านก็มีหมวดธรรมที่เรียกว่าจักรวิสธรรมเอาไว้ให้ธรรมอันนี้ก็มีเนื้อหาใจความอยู่7ข้อข้อแรกเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเหตุของสิ่งที่เราจะทำไปว่าเหตุอย่างนี้ที่เราจะทำและต่อไปมันจะเป็นอย่างไรนะคะเราต้องรู้สิ่งที่เราทำว่าเราจะประกอบเหตุอย่างไรเป็นขั้นตอนไปและเราก็ต้องรู้จักผลของมันว่าสิ่งที่เราทำไปด้วยเหตุอย่างนั้นเนี่ยมันจะให้ผลเป็นอะไรขึ้นมาบ้างและเราก็ต้องคอยทบทวนคอยติดตามดูว่าที่เราทำแล้วผลมันเกิดขึ้นมาตามที่เรากะคาดหวังเอาไว้ไหมถ้าเผื่อมันไม่เป็นไปอย่างนั้นแสดงว่าเรายังบกพร่องเรายังไม่ได้ทำสมควรกับที่ควรจะทำเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงไปรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ตัวเองว่าเรามีความสามารถแค่ไหนสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ลุล่วงไปได้ด้วยกำลังของเราหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปปรึกษาหาหรือใครไม่ใช่เอาแต่อัตตาของตัวเองว่าเมื่อเรารับจะทำแล้วทั้งที่เราเองไม่มีความสามารถเพียงพอคนอื่นมีความสามารถเราก็ไม่ยอมที่จะไปให้เขาเข้ามาเพราะว่าเราหลงในตัวในตนเราต้องรู้จักตนของเรานะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกินความสามารถหรือว่ามันอยู่ในความสามารถหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเรายังบกพร่องถึงแม้ว่าจะไปหาคนอื่นมาช่วยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้ดีเท่าที่ควรจะทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าตัวเราเนี่ยไม่มีความสามารถยอมรับแล้วก็ยอมบอกให้เข ข้าไปหาคนอื่นหรืออะไรที่จะดีกว่าเราอันนี้คือการรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะปรับปรุงตัวเองให้มีคุณภาพดีขึ้นอันที่สี่ก็คือรู้จักประมาณเมื่อเรารู้จักความสามารถของตัวเราเองแล้วเนี่ยค่ะบางครั้งเรามีความสามารถจริงแต่ว่าไอ้งานของเราหรือว่าเวลาอะไรต่ออะไรมันจำกัดมันทำให้เราอาจจะไม่อยู่ในภาวะที่จะทำสิ่งนี้ได้เต็มที่ต้องรู้จักประมาณว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเราจะรับแล้วเนี่ยเราจะทำให้ล่วงไปได้หรือเปล่าหรือว่ารับแล้วเราก็จะเสียทั้งงานเก่าของเราแล้วก็สิ่งใหม่ที่เรารับเอาไว้ด้วยเพราะว่าไอ้ความพอดีพองานมันทำให้เราประมาณแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้หรือว่ากำลังที่จะมาช่วยเราตอนนั้นมันไม่เพียงพอนะคะอันนี้เราต้องรู้จักประมาณอันที่ห้าก็คือรู้กาลเวลารู้ว่าอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรเป็นเรื่องที่เรายังจะรอไว้ได้ไม่ใช่ว่าพอมีงานอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเรียงตามลำดับ1 2 3 4 5มีคนไข้เข้ามาแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่5เนี่ยมันอาจจะถูกยิงมาเลือดออกไม่หยุดนะคะเราก็บอกไม่ได้ในเมื่อคุณมาเป็นคนที่5เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคอยคิวก่อนให้ฉันจัดการเรียบร้อยไปก่อนนะคะพอเรามาถึงคนที่5ปรากฏมันไม่หายใจเสียแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่รู้จักการเวลาเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นกิจที่จำเป็นรีบด่วนเราก็รีบด่วนแต่ไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่หน้าเพราะเห็นแก่พรรคพวกก่อนมีพรรคพวกเรามาเพราะฉะนั้นถึงเขาจะมาเป็นคนที่เท่าไหร่เราก็ตัดคิวเข้ามาก่อนอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเรียกว่ารู้จักการเวลานะคะเราต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปเสนอผลงานจะปรากฏว่าสิ่งนี้แทนที่เราจะเอามาทบทวนเราจะเอามาศึกษาให้เข้าใจให้เราแน่ใจมั่นใจว่าใครเขาซักถามตรงไหนเนี่ยเราก็ชี้แจงกับเขาได้ดีช่างมันก่อนเถอะช่างมันก่อนเถอะเพราะว่าโทรทัศน์มีรายการที่เราชอบนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราไม่รู้จักการเวลาอันที่6รู้จักบุคคลรู้ว่าบุคคลที่เราจะต้องเกี่ยวข้องทำงานด้วยเนี่ยเขาเป็นคนยังไงและเราก็รู้จักมอบหมายให้เขาทำงานตามที่เขาถนัดไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเป็นคนช่างพูดควรจะมอบงานประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ใช้ให้เข้าไปทำงานที่จะต้องละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็จะต้องทำคนเดียวนะคะซึ่งมันขัดกับนิสัยของเขาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ผลประโยชน์เต็มที่จากการใช้บุคคลผิดประเภทเราการที่เรารู้จักบุคคลเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้สิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดจากคนคนนั้นออกมาแต่ละคนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนดีเสมอกันหมดหรือว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ตรงตามที่เราต้องการแต่ถ้าเรารู้จักบุคคลบางทีเราอาจจะมองดูแรกครั้งแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกใจเราเลยเขาไม่มีอะไรที่เราต้องการแต่ถ้าเรามองไปดีๆเราก็จะพบจุดเด่นในตัวคนคนนี้และถ้าเกิดเราพยายามที่จะหาสิ่งที่มันพอเหมาะพอดีกับเขาแล้วก็ให้เขาไปทำเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดออกมาจากเขาได้อันนี้คือการที่เรารู้จักบุคคลนะคะแล้วอันสุดท้ายข้อ7ก็คือเราจะต้องรู้จักชุมชนเราจะเข้าไปทำงานที่ตรงไหนเนี่ยเราต้องรู้ว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนอะไรเขามีประเพณียังไงมีความเชื่อในศาสนายังไงเขามีพื้นฐานอย่างไรเข้าไปถึงไม่ใช่ว่าเราไปถักด้ามพระด้วยเขามันอย่างกับที่หลวงปู่ปั้นท่านเคยเล่านะคะสมัยที่ท่านทุดงไปเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านที่เขายังเชื่อเรื่องผีมีอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องนับถือแล้วถ้าเผื่อเขาคนมีอาการผิดปกติเขาก็หาว่าผีเข้าก็จะต้องหาหมอผีมาปราบจะต้องรดน้ำมนต์จะต้องเอาสายสินผูกนี่ถ้าเผื่อเราเนี่ยไปถึงเราก็ไปบอกเขาว่าโอ้ไม่มีหรอกผีไม่มีนะคะเขาก็จะต้องเอาคนของเขาเนี่ยไปหาหมอผีอีกจนได้เมื่อเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเข้ามาแต่ถ้าเรารู้ว่าชุมชนนี้ เขามีความเชื่อเลื่อมใสอย่างนี้การที่เราจะไปหักด้ามพระด้วยเขาเลยเนี่ยเขายังไม่มีกำลังใจเขายังไม่มีศรัทธาเพียงพอแต่ถ้าเผื่อเราเริ่มต้นรับฟังเขาไหนๆเขาก็เชื่อเลื่อมใสอุตส่าห์มาหาเราแล้วทำอย่างไรเราถึงจะแจกสิ่งดีสิ่งงามที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยเข้าไปแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่เขามีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาพาคนมาวัดปูจุกปีข้าวขอให้ทำน้ำมนต์เนี่ยท่านก็ทำน้ำมนต์ให้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็จะสอนเขาว่าไอ้น้ำมนต์ที่ทำเนี่ยนะมันก็เหมือนอย่างเป็นต้นว่าเรากำลังไข้สูงไปหาหมอหมอก็ให้ยาลดไข้แต่ยังไม่รู้ว่าไข้มันเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยไปสวดมนต์นะไปสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นเพื่อว่าเราก็จะได้มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเราก็จะได้ถึงไตรสรณคมท่านก็อธิบายหลักธรรมให้เข้าใจก่อนที่จะบอกเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเราต้องมีตนเป็นที่พึ่งท่านก็ถามให้เขาเห็นว่าเออใช่ผีมันเข้าลดน้ำมนต์ไล่ผีออกไปอาจจะเอาสายสินปิดเอาไว้เป็นรั้วท่านก็ทำให้แต่ขณะเดียวกันเอายาตัวจริงไปรักษาด้วยไปสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะถือศีลแล้วก็ถึงวันพระเนี่ยก็มารับศีลจากท่านมาดูว่าเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังมาที่วัดอยู่จะให้มาทุกวันเขาก็อาจจะไม่ไหวเพราะว่าเขามีอาชีพมีงานการอาทิตย์หนึ่งวันพระทีหนึ่งมาด้วยวิธีนี้เขาก็ค่อยๆใกล้ชิดเข้ามาทุกวันสวดมนต์ใจของเขาก็รู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึกว่าพระอยู่ใกล้ชิดเขาพอต่อมาเนี่ยเขาก็ค่อยๆเอ็นเอียงเข้ามาและในที่สุดเขาก็มองเห็นแล้วว่าการที่เข้ามาปฏิบัติรักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์มาทำใจให้มีสมาธิมีสติอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเขาค่อยๆดีขึ้นหรืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังมีเด็กเจ้าของร้านขายของเนี่ยค่ะเขาก็มาหาหลวงปู่ขอให้เด็กสีพึ่งให้เขาเขาจะได้เอาไปสีพึ่งสีปากแล้วเนี่ยก็เวลาขายของคนจะได้ติดใจหลวงปู่ก็ดุเขาอะไรกันเด็กสีพึ่งสีเบิ้งอะไรกันถ้าเกิดเจ้าอยากขายของให้ดีเวลาคนเข้าร้านเนี่ยเจ้าก็ต้องพูดจาให้ดีกับเขาเขาจะมาถามของโน้นของนี้แล้วไม่เอาเจ้าก็ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปทำหน้าหงิกหน้างอต่อว่าเขาท่านก็สอนศิลปะของการที่จะเป็นคนค้าขายที่ดีให้นะคะจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วสีพึ่งไม่เอาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่พอเขาจะไปหลวงปู่บอกอ้าวไหนล่ะเอาสีพึ่งมาสินะคะตกลงท่านก็เจ๋งให้เขาลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยก็งงพอเขากลับไปแล้วก็บอกอ้าวก็ไหนหลวงปู่สอนเขาจนกระทั่งเขาเข้าใจแล้วเขาเลิกเก็บสีพึ่งแล้วแล้วในที่สุดหลวงปู่ก็เอาสีพึ่งมาเสกอีกทำไมอ่ะแล้วหลวงปู่จะสอนอะไรเขาแน่หลวงปู่ก็เลยสอนลูกศิษย์ว่าอ้าวไอ้ที่สอนไปเนี่ยเวลามันอยู่ต่อหน้าเรามันก็จำได้แต่พอวันรุ่งขึ้น2วัน3วันมันเหนื่อยมากๆมันก็เผลอไปทำหน้าหงิกหน้างอแล้วมันก็เผลอไปดุคนซื้อเข้าอีกแหละแต่ถ้าเกิดเราเอาสีพึ่งเสกไปทำหยิบสีพึ่งสีปากตอนเช้ามันก็นึกออกหลวงปู่ว่าอย่างนี้นะหลวงปู่ว่าอย่างนี้นะแล้วมันก็ชื่นใจแล้วมันก็เหมือนเราเทศให้มันฟังทุกวันทุกวันทุกวันกว่าสีพึ่งจะหมดตลับเนี่ยคราวนี้มันก็ยิ้มย้ำแจ่มใสมันก็พูดเพราะแล้วถึงไม่มีสีพึ่งใหม่มันก็เข้าไปสีอยู่ในใจแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเราต้องรู้ชุมชนเราต้องรู้ว่าวิธีที่เราจะเอาของดีไปให้เขาเนี่ยเราทำอย่างไรพระแม่พระพุทธเจ้าเองสมัยที่ท่านเริ่มประกาศศาสนาท่านก็ใช้วิธีนี้ท่านจะสอนพราหมณ์บูชาไฟท่านก็ไม่ไปดุเขาว่าบ้าไปบูชาไฟทำไมแต่ท่านบอกพุทธศาสนาเราก็บูชาไฟแต่ว่าไฟของเราเนี่ยคืออะไรพ่อแม่คือพระคือครูบาอาจารย์เห็นไหมคะท่านก็เปรียบเทียบในสิ่งที่เขารู้ท่านไปสอนชาวนาท่านก็บอกเราก็หวานก็ท้ายแล้วก็เอาสติแล้วก็เอาอะไรต่ออะไรนะคะท่านก็มาเปรียบเทียบกับวิธีทำนากับเขาเหมือนกันคือท่านเอาสิ่งที่เขาคุ้นเคยมาพูดเขาก็รู้สึกว่าออกเราร่วมภาษากันและมีความสนใจอย่างเดียวกันเขาก็เปิดใจฟัง ะคะแต่ถ้าไปถึงเราบอกโอ้ยอะไรกันไม่เห็นได้เรื่องได้ราวของเขาเราไปถล่มทลายของเขาก็เคยเคารพนับถือกราบไหว้เราไปบอกว่าไม่ได้เรื่องนะคะแล้วเราจะไปเอาของใหม่ให้เขาก็ต้องไม่เอาเขาก็ต้องมีความรู้สึกต่อต้านเอ๊ะนี่เราเป็นคนละพรรคคนละพวกกันเนี่ยแต่ในชีวิตของเราถ้าเกิดทุกวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราฝึกวิธีคิดตามหลักสัพพุริสธรรมเอาไว้อย่างนี้ทำให้ใจของเราเนี่ยจะทำอะไรมันก็รู้จักที่ถูกที่ควรมีเหตุมีผลรู้ตัวเองรับตัวเองตามความเป็นจริงไอ้สักกายทิฏฐิมันก็ค่อยๆลดน้อยลงเราก็มีความสุภาพอ่อนน้อมเราก็รู้ประมาณรู้เวลารู้ว่าอะไรควรอะไรรีบด่วนอะไรไม่รีบด่วนรู้ชุมชนรู้บุคคลนะคะถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่เราจะไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนถึงคนเราที่เรียนให้ทราบว่ามันมีจริตนิสัยต่างกันบางคนก็เป็นนกบางคนก็เป็นปลาเนี่ยค่ะแต่ถ้าเรานึกถึงหลักธรรมอันนี้ไว้เนี่ยเราก็จะปรับใจของเราให้ถึงเราบินไม่ได้เพราะเราเป็นปลาแต่เราก็เข้าใจว่าปลาเขาประทานโทษจ้ะเราเป็นปลาเราบินไม่ได้เราก็เข้าใจว่านกเนี่ยเขาบินได้จริงๆไม่ใช่ราคาคุยนะคะมันก็เกิดความเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันแล้วมันก็สามารถที่จะทำงานด้วยกันได้ทั้งที่เราเนี่ยต่างจริตนิสัยกันเมื่อเป็นอย่างนี้ใจของเราก็เริ่มมองอะไรในแง่มุมที่มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะติดตามมาก็คือใจของเราเริ่มที่จะมองทุกอย่างด้วยความเป็นเหตุผลมากกว่าที่จะมองด้วยอารมณ์หรือมองด้วยสิ่งที่พอกระทบใจปุ๊บใจของเราปลิวตามไปตามนิสัยของเราหรือตามเคยชินของเราไอ้การที่เราฝึกเอาไว้ว่าเอ๊ะที่เราจะทำนี่เหตุมันเป็นอย่างไรผลมันเป็นอย่างไรนะคะมันก็เริ่มทำให้ใจของเราเนี่ยหนักแน่นขึ้นเมื่อหนักแน่นขึ้นเห็นเหตุเห็นผลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าของทุกอย่างมาแต่เหตุคือเราเชื่อเรื่องของการกระทำเรื่องของกรรมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจ4ที่ว่ามันมีเหตุ2เหตุและผล2ผลเหตุอย่างที่หนึ่งคือเหตุที่ทำให้เราเกิดปัญหาเกิดทุกข์สมุทัยถ้าเราเผลอใจของเราสติหลุดไปเมื่อไรเราเอาตามอำเภอใจของเราก็เท่ากับเราเปิดโรงงานผลิตทุกข์แล้วเพราะว่าเราประกอบเหตุที่มันไม่สมควรแก่เหตุมันจึงทำให้ปัญหาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่พอเราฝึกใจให้เราคิดตามหลักสัพพุริสธรรมเนี่ยค่ะพอเราเจอปัญหาขึ้นมาโอ้เหตุของเราต้องไม่ถูกต้องแล้วเราก็แก้นะคะเราก็แก้ด้วยวิธีนี้นะคะเราก็ค่อยๆเข้าใจเรื่องของกรรมชัดเจนขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปตั้งอกตั้งใจแต่ว่าจากการกระทำทุกวันเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันย้ำสอนให้เราเห็นจริงๆอย่างนั้นว่าถ้าเรารอบคอบเราถี่ถ้วนเราเลือกเหตุที่ดีงามเหตุที่เป็นมรรคที่เป็นสติปัญญาเป็นเหตุเป็นผลอะไรอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นทั้งที่บางทีครั้งแรกเนี่ยเรามองไม่เห็นทางรอดเลยมันตันไปหมดแต่เมื่อเราทำไปด้วยใจที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่ใจที่ยึดมั่นถือมั่นหรือคิดว่าเราจะเอาผลตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้อย่างที่เราอยากนะคะส่วนใหญ่เราว่าเราเป็นคนมีเหตุผลแต่จริงๆเนี่ยค่ะสติมันตามไม่ทันใจของเราพอเริ่มต้นจะทำอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองเหตุที่เราจะทำหรอกแต่ใจเราไปยึดติดอยู่ตรงผลเราไปอยากได้ผลเพราะฉะนั้นมันไม่มีความพอดีเกิดขึ้นเพราะเราจะไปดีไปทันให้มันเป็นไปอย่างความอยากของเราแล้วเราก็ไม่ดูว่าที่เราลงมือกระทำเนี่ยเราได้กระทำอะไรลงไปเพราะใจเราไปติดอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เลยไม่ได้ถี่ถ้วนรอบคอบที่จะดูว่าไอ้ที่ทำลงไปเนี่ยมันทำเหตุสมควรกับเหตุหรือเปล่าเพราะใจมันไปติดอยู่ที่ผลแล้วมันไม่เห็นแล้วว่าอะไรที่เราควรจะทำนะคะ เมื่อมันเป็นอย่างนี้นะคะเราถึงได้ไม่สมประสงค์แล้วเราก็ตีโพยตีพายแล้วก็ไปโทษซ้ายฝ่ายขวาว่าเพราะคนนั้นมาตัดหน้าเราเพราะคนนี้มาแย่งชิงเรามาใส่ใคร้เราที่เรากระจายความผิดออกข้างนอกหมดเรามองไม่เห็นเราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลงมือทำเราจะเอาลูกมะม่วงแต่เราไม่เริ่มต้นเอาเม็ดมะม่วงใส่หลุมลงไปไม่ไปรดน้ำไม่ไปคอยรักษาต้นมะม่วงให้มันโตขึ้นมาจนกระทั่งมันออกดอกออกผลเราคิดเอาเองว่าเราเอาเม็ดปลูกแล้วนะคะแล้วเราก็ฝันเชื่อว่ามันจะต้องออกลูกและเสร็จละมันก็ไม่มีลูกเพราะเราไม่ได้เอาเม็ดมะม่วงใส่เข้าไปเราคิดทุกวันว่าเราใส่แล้วแต่เราไม่เอาสติสอบส่องว่าจริงๆเราทำหรือเราคิดสร้างวิมานในอากาศทีนี้คนอื่นเขาเอาเม็ดมะม่วงไปใส่ดินของเขาจริงๆแล้วพอเขามีต้นมะม่วงขึ้นมาเราก็โกรธเขาว่าเขามาขโมยมะม่วงเราไปนะคะเนี่ยค่ะวิธีคิดของคนเราเนี่ยเวลาที่เราไม่อยู่กับเหตุกับผลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทางนั้นถ้าเราไม่คอยเอาสติตามดูใจของเราก็จะไม่เจอความพอดีพฤติกรรมในชีวิตของเรามันก็จะไม่มีความพอดีมันก็จะมีแต่หนักเกินไปหรือว่าเบาเกินไปเพราะถ้าเกิดเราไปหงุดหงิดทับเครียดเราก็ไปเพ่งโทษคนอื่นถ้าเราบอกเฮ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าขอให้ปล่อยวางปล่อยวางนะคะเราก็เลยไม่เอาไหนไม่เอาธุระอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ลงมือทำไม่ลงมือแก้ไขตัวเองแล้วเราก็บอกว่าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าปล่อยวางปล่อยวางนะคะแต่คนที่ทำงานแต่เราเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยนี่มันอะไรกันนะอะไรก็ไม่รับผิดชอบเราว่าเราปล่อยวางเห็นไหมคะเราว่าเรากำลังอยู่บนมรรคของพระพุทธเจ้าแต่จริงๆมันไม่ใช่แล้วค่ะมันมรรคของพระเทวทัตที่เราไม่เอาไหนเราไม่เอาธุระปะปังกับใครดังนั้นใครว่าอะไรก็โอ้ฉันจะทดสอบดูว่าลมของโลกธรรมจะมาพัดหวั่นไหวเราได้หรือเปล่านะคะเราก็ไม่สนใครจะว่าอะไรเราก็ไม่สนยิ่งทำให้คนอื่นเขาทุกข์เดือดร้อนหนักเข้าไปอีกแล้วเราก็ขบขันว่าไอ้คนพวกเนี้ยเสียสติอิจฉาเที่ยวได้เพ่งโทษเราบทเราจะปล่อยวางขึ้นมาเราก็ปล่อยวางไปจนคนอื่นเดือดร้อนไปหมดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มองดูสัพพุริสธรรมเนี่ยค่ะการที่เราจะทำชีวิตของเราให้มันเป็นมรรคจริงๆแล้วมันเป็นความพอดีพองามเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเพราะอะไรคะพฤติใจของเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเราเคยเป็นขี้ข้าของกิเลสมาแล้วกิเลสมันก็เคยไม่ต้องกระซิบกระซาบหรอกเพียงแค่มันมองตาเรานิดนั้นอะเราก็วิ่งตามมันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสมันก็แฝงอยู่ในใจเราแล้วมันก็จัดแจงแปลธรรมะของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของกิเลสไปแบบเดียวกับที่เรียนเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าท่านปลงอายุสังขารซึ่งตอนนั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาก็ละขันไปแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครที่จะเป็นทายาทที่จะมาเป็นศาสดาแทนพญามารก็มาหานะคะแล้วก็มาแสดงความยินดีว่าเนี่ยพอพระพุทธเจ้าละธาตุขันไปแล้วปรินิพพานไปแล้วเนี่ยโลกทั้งโลกก็จะต้องเป็นสมบัติของพญามารเพราะว่าไม่มีใครจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาแทนเราเพราะว่าหลักธรรมวินัยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อไปมันก็จะต้องศาสนาเนี่ยก็ยังตั้งมั่นอยู่พญามารก็บอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพญามารเนี่ยก็จะเอาลูกน้องพญามารมาห่มผ้าเหลืองคือมาบวชเป็นพระนะคะแล้วก็เข้ามาศึกษาหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ก็จะแปลให้มันเฉไปตามที่พญามารกระซิบกระซาบเอาไว้ตกลงอีกหน่อยพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นฉบับปฏิรูปคือมันจะแปลไปตามพญามารนะคะแล้วเรามองดูสิคะทุกวี่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นละค่ะว่าคนปฏิบัติเนี่ยมีเยอะมากๆเลยไม่ใช่น้อยๆนะคะแต่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้ใจสงบเบาจากกิเลสกันหรอกนะคะ ปฏิบัติแล้วสำนักโน้นก็ตีกับสำนักนี้สำนักนั้นก็ยกตนข่มท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อที่จะยกหูชูหางใช่ไหมคะท่านสอนให้ปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขท่านสอนให้ปฏิบัติเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่มีตัวตนมาตีกันเราจะได้เอาสิ่งที่ดีงามในแต่ละบุคคลมาประสานให้เกิดประโยชน์กับโลกแต่ปรากฏว่าสมัยนี้ยิ่งมีสำนักมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตีกันแหลกลานมากเท่านั้นแล้วก็คอยสำนักใครจะดีกว่าสำนักใครเออเจ้าปฏิบัติผิดไม่ดีหรอกโง่อย่างนี้อย่างนั้นถล่มทลายกันมันก็หาความพอดีไม่เจอในไอ้การประพฤติปฏิบัติของเราแต่ละวันแต่ละวันแล้วเราก็บอกว่าเราภาวนาเราปฏิบัติเรานับถือพุทธศาสนาแต่มันสงสัยจะเป็นฉบับปฏิรูปที่พญามารคงจะแปลเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเรามองดูอย่างนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วทุกคนตั้งใจดีปรารถนาดีทั้งนั้นเลยแต่ไอ้ความตั้งใจดีเนี่ยมันยังขาดความรอบคอบอยู่เหมือนมีท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าหลักการทุกหลักการเนี่ยค่ะมันไม่มีดีไม่มีเลวหรอกเพราะจริงๆแล้วหลักการเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อมันก็เป็นความคิดอันหนึ่งแต่มันจะดีหรือมันจะเลวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เอาหลักการอันนั้นไปประยุกต์ใช้นะคะเพราะฉะนั้นถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นธรรมจะเป็นความจริงที่ไม่มีใครโต้แย้งได้แล้วถ้าใครประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมรรคผลก็ย่อมบังเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดใจของคนประพฤติปฏิบัติธรรมมันบังเอิญเป็นใจที่ไม่รอบคอบมันเป็นใจที่ยังแกว่งเจอความพอดีไม่เจอนะคะคือมันยึดมากเกินไปหรือมันหย่อนมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ธรรมะของพระพุทธองค์กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้ตัวเองและความทุกข์เดือดร้อนให้คนอื่นได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกและการฝึกเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ใครจะมาทำสูตรสำเร็จรูปให้ได้มันต้องฝึกไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็คอยเก็บผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมาไตร่ตรองว่าที่เราทำไปมันพอดีแล้วยังมันตึงตรงไหนไปบ้างมันหย่อนตรงไหนไปบ้างและบางวันที่เราทำไปแล้วผลออกมาว่าพอดีนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อว่าสูตรนี้สำเร็จรูปละคราวหน้าพอมีอะไรมาปุ๊บกดปั๊บนะคะเอาสูตรสำเร็จรูปออกมาใช้แล้วมันจะพอดีเหมือนกันกาละเทศะมันผิดไปแล้วจริตนิสัยของคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันก็ผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สูตรสำเร็จรูปที่คราวก่อนมันพอดีจริงคราวนี้มันก็เจ๊งมันก็ไม่พอดีอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราทำใจของเราให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ไปยึดมากอย่างนั้นมันอดไม่ได้ค่ะอะไรที่เราเคยทำได้ผลเนี่ยมันก็เผลอไปเชื่อมั่นว่าใช่แล้วอันนี้ของแท้แล้วมันแท้จริงนะคะมันแท้จริงๆตอนโอกาสนั้นภาวะนั้นกาลเทศะนั้นแต่พอพ้นจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่พอเหมาะพอดีเป็นสิ่งเดียวกันมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สองจุดมันจะตรงพอดีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะทุกอย่างเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตรงนี้ถ้าเราจะปฏิบัติตัวปฏิบัติใจของเราเนี่ยให้มันพอดีพองามเนี่ยค่ะมันต้องเป็นปัจจุบันขณะจริงๆมันต้องเป็นปัจจุบันขณะจริงๆเราจะเผลอไปยึดอยู่กับอดีตหรือไปคาดหวังอยู่กับอนาคตมันก็ไม่พอดีพองามแล้วเพราะตรงนั้นมันเป็นเงามันเป็นเงานะคะอดีตกับอนาคตเนี่ยมันเป็นเงาของใจมันไม่ใช่ตัวใจถ้าเราระลึกนึกอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้คอยระมัดระวังใจของเราให้เป็นปัจจุบันขณะอยู่เรื่อยๆนี่เมื่อใจของเราเป็นปัจจุบันขณะอยู่เรื่อยๆเนี่ย เราก็จะอยู่กับเหตุเราก็จะอยู่กับเหตุเพราะใจที่เป็นปัจจุบันมันจะรู้ตามความเป็นจริงที่มากระทบแต่ละขณะแต่ละขณะมันจะไม่ไปยึดอยู่กับผลหรือความอยากความปรุงคิดของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เงามันจะมาหลอกใจเราเนี่ยมันก็ยากแต่ถึงขณะนั้นก็ตามถ้าเผื่อเราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจของเราปากเราบอกว่ามันเป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันแต่จริงๆมันไม่เป็นปัจจุบันหรอกค่ะเพราะว่าใจของคนเราเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าอะไรๆทั้งหมดในโลกนี้ความเร็วของแสงสว่างที่เราว่าเร็วที่สุดแล้วในประดาที่เราจะวัดได้ในจักรวาลนี้เนี่ยใจของเรายังเร็วจะยิ่งกว่าแสงอีกนะคะเพราะแสงเนี่ยมันยังเดินทางไปเรายังรู้ว่ามันยังต้องใช้เวลาเดินทางเรายังวัดออกมาเป็นมาตราส่วนได้แต่ใจคนเราเนี่ยลองนึกสิคะเรานึกถึงอะไรปุ๊บเนี่ยสิ่งนั้นมันมาปรากฏในใจของเราทันทีแล้วแสดงให้เห็นว่าใจของเราพอมันนึกถึงอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ไปถึงตรงนั้นมันก็ไปสัมผัสตรงนั้นมันไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมันไม่ต้องจริงๆจะพูดว่ามันไม่ต้องใช้เวลาเดินทางก็ไม่ถูกมันใช้เวลาเดินทางแต่เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวที่เร็วมากซะจนยิ่งกว่าอะไรๆทั้งหมดเนี่ยมันจึงแลเหมือนอย่างกับว่าพอนึกปุ๊บมันก็ไปปรากฏตรงนั้นปั๊บนะคะใจของเราเนี่ยที่มันมีความเร็วอย่างนี้เนี่ยมันจึงเป็นอันตรายกับตัวเองถ้าเราไม่ฝึกให้ความระลึกรู้ให้สติเนี่ยมันรู้เท่าทันที่จะรักษาให้มันพอดีได้นะคะนี้พอเราเห็นแล้วว่าไอ้ความพอดีของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่ใจของเรามันจะต้องรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอฝึกไปครั้งแรกที่สุดที่เรียนพูดให้ฟังเนี่ยเราปูพื้นฐานเราปูพื้นฐานของชีวิตประจำวันธรรมดาที่ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นวิกฤตหรือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เดือดร้อนมันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาเราก็ฝึกไปนะคะเราก็เริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นขึ้นมันมีความมั่นใจขึ้นแล้วมันก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เราเริ่มไปยึดในคุณงามความดีเราเริ่มไปยึดในความสามารถของเราเข้าไปอีกแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้บางครั้งเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่มันพลิกผันมันไม่เป็นไปตามที่เราเคยฝึกเคยรู้มาเพราะบางครั้งเราก็อาจจะตกไปอยู่ในถิ่นที่ไม่พอเหมาะผู้คนรอบข้างเราเนี่ยไม่ใช่คนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่คนที่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำอย่างที่เราเคยทำและผลเคยเกิดขึ้นเป็นที่คาดหวังได้เนี่ยมันก็คาดหวังไม่ได้แล้วเมื่อเราไปทำกิจธุระกับคนที่เขาไม่ได้มีเหตุมีผลอย่างที่เราหวังเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกิเลสไปเมื่อเป็นกิเลสไปมันจะออกหัวออกก้อยหรือออกอย่างไรเนี่ยเราก็คาดเดาไม่ได้เรามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับและเราก็เอาใจของเรามาจดจ่อว่าผลมันเป็นอย่างนี้นะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขให้มันกลับไปดีเท่าที่เราหวังเอาไว้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ไปเสียเวลาคร่ำครวญว่าถ้าผลมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่เราทำมาทั้งหมดมันนี่เสียเปล่าไปหรือเพราะว่าเราคิดว่าเราค้นพบวิธีการแล้วเราเจอสูตรสำเร็จรูปแล้วแล้วมันทำท่าเหมือนอย่างกับว่ามันพังไปหมดเลยแล้วแต่นี้ต่อไปเราจะไปเชื่ออะไรนะคะถ้าเราปล่อยใจของเราให้ไปยึดอยู่กับอดีตแล้วเราไม่จดจ่อดูเหตุในขณะนั้นว่าทำไมมันถึงทำให้สิ่งที่เราทำด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลเนี่ยมันถึงพลิกล็อกอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะท้อใจแล้วเราก็ จะถึงจุดที่ว่าเอ๊ะแล้วต่อไปนี้เราจะทำคุณงามความดีไปทำไมเพราะว่าคุณงามความดีที่เราทำมันกลับให้ผลออกมาตรงกันข้ามและคนที่ไม่มีคุณงามความดีเลยเนี่ยกลับได้ผลดีนะคะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราปล่อยใจของเราให้มันท้ออย่างนี้ให้มันหลุดจากปัจจุบันไปอย่างนี้เนี่ยเราขาดทุนเพราะใจของเราที่กำลังปฏิบัติอยู่ปัญญามันย่อหย่อนไปเราไปเอาความศรัทธาความเชื่อมั่นที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้วมันก็จะลากเราให้ลงไปกลายเป็นความงมงายนะคะและเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจริงแท้แน่หรือเห็นไหมคะพยามาในใจของเราเนี่ยมันยุให้รำตำให้รั่วให้เราล่วงเกินไปถึงว่าเลิกก็ไม่ทำแต่เราไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำไม่ถูกเรายังไม่ละเอียดเพียงพอที่จะเข้าใจสภาวะที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ยทวนทุกแง่มุมนี่ถ้าเกิดเราเห็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็มาดูใจเราสิคะว่าทำไมเราถึงผิดหวังที่เราทำแล้วผลมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังอันนี้เราเผลอปล่อยใจเราไปหวังอยู่ที่ผลอีกแล้วคือไม่หวังทั้งหมดอย่างแต่แรกแต่ก่อนมันก็ยังเผลอไปหวังเพราะว่าเราไปคิดว่าทุกอย่างที่เราประสบพบอยู่เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มีธรรมะเป็นพื้นฐานเหมือนกับเราไปคิดว่าเรากำลังอยู่กับของจริงคนที่เราทำด้วยก็เป็นคนจริงคือเป็นคนที่รักษาศีลเป็นคนที่มีสัจจะในตัวเพราะฉะนั้นเราถึงได้ผิดหวังที่ผลมันออกมาไม่เป็นตามที่เราคาดก็ครูบาอาจารย์บอกแล้วว่าอย่าไปหาเหตุผลกับกิเลสถ้าเมื่อไหร่เราหาเหตุผลเจอไอ้สิ่งที่เราว่ากิเลสมันก็ไม่ใช่กิเลสแล้วนะคะกิเลสเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นอารมณ์มันนึกจะพลิกผันอย่างไรมันก็พลิกผันได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหาเหตุผลกับกิเลสเราจะต้องบ้าตายก่อนนะคะทีนี้ถ้าเราเตือนตัวเองไว้อย่างนี้พอเราไปเจออะไรที่มันน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดและปรากฏว่ามันออกมาอีกรูปหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็บอกอ๋อสิ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของแท้มันเป็นกิเลสนะคะพอเราบอกตัวเองอย่างนี้เนี่ยใจของเรามันจะได้หยุดไม่อย่างนั้นแทนที่เราจะมองเข้ามาเพื่อจะแก้ไขที่ใจเราแก้ไขที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มันดีเรากลับจะไปแก้เขาเพราะว่าเราบอกเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือเราจะไปแก้ความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจเราอยากมันเป็นไปไม่ได้เราต้องหยุดใจเราหาแยกคายอุบายอะไรก็ได้มาให้ใจเราหยุดอยู่ว่าไอ้ที่เราเจอเนี่ยมันของปลอมเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดอะไรอะไรอะไรขึ้นมาก็ได้ทั้งนั้นดีเราเจอโจทย์ที่จะรับสติปัญญาของเราว่าเมื่อเราไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะมีความผิดพลาดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงเราถึงจะรีบเร่งทำให้มันกลับดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะแก้ไขได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าต่อไปข้างหน้าเราไปเจออะไรทับขันอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยตัวเองได้แค่ไหนซ้อมเอาไว้เผื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเรากำลังทุรักทุเลจะตายนี่ตายแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะประคองใจของเราให้เป็นกุศลอยู่ได้นะคะถ้าเรานึกอย่างนี้เนี่ยเราก็จะจดจ่อมาเป็นปัจจุบันขณะได้และเราก็จะมองเอาสติจ่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ข้อมูลตรงไหนที่เรายังมองไม่เห็นชัดเราก็จะได้จดจ่อดูจนกระทั่งเราเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแก้ไขสถานการณ์ได้ถ้าเราฝึกใจของเราอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะอีกหน่อยเราก็สามารถที่จะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าในโลกสมมุติอันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์ถึงเราจะคิดเอาว่าสิ่งนี้มันเป็นของจริงแท้มันมีเหตุมีผลแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่ามันอาจจะเป็นภาวะที่กิเลสมันบิดขึ้นมาแล้วมันก็มีกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาแน่อะไรไม่ได้ใครที่เราเคยคิดว่าเรารู้จักเขามาแล้วเราก็ไปยึดผูกพันอย่างนั้นไม่ได้ เราก็ต้องทำใจให้ยอมรับว่าแต่ละขณะแต่ละขณะเขาแสดงอะไรออกมาเนี่ยนั่นแหละคือความจริงนะคะพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยใจของเราที่โดยไม่รู้ตัวแล้วไปยึดตรงนั้นนิดยึดตรงนี้หน่อยจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยไม่มีอิสรภาพที่จะหมุนใจของเราให้อยู่กับความจริงที่มันเกิดแต่ละขณะเนี่ยมันก็ค่อยๆ คล่องตัวขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเวลาที่เราผิดหวังแต่ละทีเนี่ยเรามองไปในใจเราจะพบว่าอีกแล้วเราไปยึดตรงนี้ไว้อีกแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะอวิชชาที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยค่ะมันทำให้เรานึกว่าเรารู้จักใจเราแล้วแต่จริงๆเราไม่รู้มันต้องมีเรื่องเกิดขึ้นมาเราถึงยึดเข้าไปจนได้อีกแล้วนะคะเพราะผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เราเจ็บช้ำเราตัดพ้อต่อว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะไอ้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเราไปมีคำตอบสำเร็จรูปอยู่ในใจแล้วว่าอย่างนี้มันถึงได้รับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้เราเผลอไปอีกแล้วนะคะถ้าเราคอยเตือนตัวเองอย่างนี้เนี่ยค่ะอีกหน่อยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นพออะไรเกิดขึ้นเราจะไปผิดหวังสติมันมาละอยู่กับปัจจุบันตกลงมันก็ไม่ไปเสียเวลาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะเราได้เวลาเข้ามาอีกนิดนึงละพอเราก็จดจ่อดูแล้วก็แก้ไขตกลงใจของเราเนี่ยค่ะก็ค่อยๆหลุดออกมาจากความยึดมั่นสำคัญผิดอุปาทานเพราะบอกแล้วนะคะอุปาทานขันธ์คือวงรางของทุกข์อุปาทานขันธ์คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่เคยเจอความพอดีในชีวิตเลยมันหนักไปบ้างเบาไปบ้างทุกทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปล่อยตัวเราให้หลุดจากอุปาทานได้มากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะทำใจของเราเนี่ยให้เคลื่อนไปสู่ความพอดีได้มากขึ้นมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปยึดว่าไหนมันถึงจะพอดีเฮ้ยคราวนี้มันจะพอดีอีกหรือเปล่านะมันไม่พอดีหรอกค่ะเพราะเราไปยึดอยู่ในความที่ว่าเราจะทำให้มันพอดีตกลงเราก็แย่อีกแหละนะคะเนี่ยค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดง่ายง่ายท่านบอกว่าจงทำอุปทานขันธ์ให้เป็นขันธ์ตามธรรมชาติเสียนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปดึงมันทิ้งไปปอกมันออกไปทำงานหนักเพื่อที่จะทำให้เราเป็นอิสระแต่ถ้าเราไปยึดอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะมันก็ไม่อิสระเพราะเราก็ไปติดอยู่ในอุปทานของการที่จะทำให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ยึดเลยมันก็ไม่มีแรงที่จะทำมันก็ไม่มีความเพียรมันก็ไม่มีอิทธิบาท4ตรงนี้แหละนะคะที่มันทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะว่ายากก็ยากจนไปทั้งเลือดตากระเด็นแต่จะว่าง่ายมันก็ง่ายเพราะบางทีเนี่ยเรานึกว่าไม่มีทางยังไงก็ทำไม่ได้นะคะแต่มันก็เกิดภาวะพอเหมาะพอดีที่เรารู้สึกว่ามันก็เบาสบายไปเลยเหมือนหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าทำยังไงใจเรามันก็ไม่ยอมนิ่งเป็นสมาธิเหนื่อยเหลือเกินวันนี้นั่งไม่ได้หรอกเพราะยังไงมันก็ไม่มีแรงจะสู้แต่อย่างที่เรียนเรียนให้เจ้าค่ะว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำได้ผลก็ทำไม่ได้ผลก็ทำคือเราทำให้มันติดเป็นอุปนิสัยนะคะแล้วเราก็ทำทั้งที่เราไม่หวังว่ามันจะได้เพราะว่าเราเพียงแค่ว่าวันนี้ถึงเวลาชั่วโมงเข้าเรียนเราก็ต้องเข้าเรียนเพราะเราจะฝึกนิสัยที่ดีใจที่มันพอดีพองามมันไม่ได้ไปยึดหวังอะไรเอาไว้มันก็ทำให้ทั้งที่มันเหนื่อยมันเพลียอย่างนั้นพอกำหนดใจมันก็รวมเป็นสมาธิได้เนี่ยค่ะถึงได้ว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยจะว่ายากก็ยากบางทีเรายากเราพยายามเราบีบเราเค้นเราคันมันก็ไม่ได้แต่พอเราปล่อยไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าหน้าที่ทำนี้ก็ทำไอ้ใจที่มันพอดีของมันเนี่ยค่ะมันก็ทำให้มันได้ง่ายท่านถึงได้ว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราค่อยๆที่จะพยายามจับสังเกตแล้วก็พยายามที่จะทำให้ใจของเรามันจับความพอดีอันเนี้ยตรงที่มันจะปล่อยวางแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอาไหนนะคะคือกิเลสกับ ธรรมะเนี่ยจริงๆมันก็ทับกันอยู่ที่เดียวกันนะเพราะทุกเรื่องที่เราพูดกันเนี่ยมันเกิดที่เดียวกันคือในใจของเรากิเลสมันก็อยู่ในใจเราธรรมะมันก็อยู่ในใจเราแต่ของสองสิ่งนี้มันจะอยู่เวลาเดียวกันไม่ได้ถ้ากิเลสมันชนะธรรมะมันก็หายเข้าไปในเมฆหมอกหมดจนกระทั่งเรารู้สึกว่าหาไม่เจอแต่ถ้าเผื่อเมฆหมอกมันกระจายไปธรรมะมันฉายแสงออกมาได้กิเลสมันก็หายไปเพราะว่าเมฆหมอกมันไม่จับตัวทำให้ไปบังแสงของปัญญาของสติได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไอ้ทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันทั้งนั้นอ่ะเพียงแค่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะทำให้ภาวะหนึ่งมันสามารถที่จะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันจนอีกภาวะหนึ่งเนี่ยมันค่อยๆ คลายความศักดิ์สิทธิ์ลงไปแล้วมันก็เกาะตัวมาทำความเดือดร้อนให้เราไม่ได้นะคะถ้าเผื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้มันค่อยๆเห็นผลขึ้นมาได้นี่พอเราเริ่มที่เวลาที่มันมีอะไรที่เราไม่คาดไม่ฝันเกิดขึ้นและเราก็พบว่าเราสามารถที่จะประคองใจของเราให้อยู่กับเหตุผลแล้วก็คิดแก้ไขไปได้โดยที่เราไม่เสียเวลาไปคร่ำครวญไม่เสียเวลาไปผิดหวังไม่เสียเวลาไปทำใจของเราให้ก่อนหนี้สินโดยไม่จำเป็นเพื่อหวังที่เราหงุดหงิดขัดข้องเราผิดหวังเนี่ยเราทำอะไรคะแล้วปล่อยใจเราให้เป็นอกุศลเราไปเพ่งโทษเขาไม่น่าเลยทำไมนะมันถึงชั่วอย่างนี้เห็นไหมคะเราต่อไปละไอ้ไม่น่าเลยเนี่ยมันก็น่าหวาดเสียวอยู่แล้วนะคะแต่ไม่น่าเลยทำไมเราถึงโง่เจ้ออย่างนี้เราไม่ว่าแล้วค่ะไม่น่าเลยทำไมเขาถึงทรยศกับเราได้เสียดังไว้ใจเขานะคะ